Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Azərbaycan demokratiyada, insan haqlarında, iqtisadiyyatda Avropa Birliyinə nə qədər yaxınlaşıb? Bakıda Avronestin sessiyası keçirilir. Müxalifətin 2 aprel nümayişlərindən 1 il ötür, 13 nəfər hələ də həbsdədir. Myanmarda müxalifət 20 ildən sonra seçkiləri uddu. Və günün sualı, müxalifətin 2 aprel aksiyasından keçən bir ildə müxalifətdə, hakimiyyətdə və Azərbaycanda nə dəyişib? Siz də öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Müdafiə Nazirliyinin Füzulidəki insani hərbi hissəsində intihar hadisəsi baş verib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Teymur Abdullayev məlumat verib. 1992-ci il təvəllüdlü Elmir Kərimov avtomat silahla özünü vurub. İntiharın səbəbi hələ ki bəlli deyil, araşdırma gedir. Avropa Birliyinin genişlənmə məsələləri və Avropa qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Stefan Füle aprelin 2-si 3-də Bakıda səfərdə olacaq. O, səfər zamanı Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov, müxalifət partiyaları, vətəndaş cəmiyyəti və hüquq müdafiə təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşəcək, Avronest Parlament Assambleyasının sessiyasında çıxış edəcək. Avronest ötən il Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələr və Avropa Birliyi tərəfindən yaradılıb, məqsəd Şərq tərəfdaşlığı proqramını inkişaf etdirməkdir. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu xətti ilə ilk qatar Bakıdan bu ilin sonunda yola düşəcək. Bunu Avronest Parlament Assambleyasının Bakıda keçirilən tədbirində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyib. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu xəttinin təməli 2007-ci il noyabrın 21-də Gürcüstanın Marabda kəndində qoyulub. Aprelin sonunda İrlandiyada ATƏT ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin qeyri-rəsmi görüşü olacaq. Bunu jurnalistlərə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarov bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, aprelin son həftəsində Londonda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə bu il Ermənistanda keçiriləcək seçkiləri müzakirə etməlidir. Nazir bildirib ki, seçkilərin keçirilməsi o demək deyil ki, danışıqlar uzanacaq. Danışıqlar davam edir, həmsədrlər regiona gələcək və yay üçün iş planı tərtib edəcəklər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Suriya ilə bağlı İstanbulda keçirilən beynəlxalq konfransı tənqid edilib. Nazirliyin yaydığı bəyanatda bunun münaqişənin dinç yolla həllinə zidd olduğu bildirilir. Birləşmiş Ştatlar, Ərəb və Qərb ölkələri Suriya müxalifətinin yaratdığı Milli Şuranı Suriya xalqının legitim təmsilçisi kimi tanıyıb və müxalifətə maliyyə vəsaiti ayırmaq razılığına gələ bilər. Bu ölkələr Bəşər Əsəd rejimini BMT-nin xüsusilçisi Kofi Annanın sülh planını yerinə yetirməməkdə günahlandırırlar. Kofi Annanın bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında xüsusi hesabatla çıxış edəcəyi gözlənilir. Myanmar müxalifətinin lideri Aung San Suu Kyi partiyasının parlamentdəki boş yerlərə seçkidə göstərdiyi nəticəni xalqın qələbəsi adlandırıb. Rəsmi nəticələr bir həftədən sonra elan ediləcək. İlkin məlumatlara görə parlamentdəki 44 boş yerdən 43-ünü müxalifət qazanıb. Nobel sülh mükafatçısı Aung San Suu Kyi. We hope that this will be the beginning of a new era where there will be more Aung San Suu Kyi deyir. Ümid edirik ki, bu yalnız xalqın ölkənin siyasi həyatında böyük rol olacağı yeni dövrün başlanğıcıdır. Biz həmçinin milli barışa doğru gedə biləcəyimizə ümidlə yanaşırıq. Aung San Suu Kyi. Amma hökumətpərəst partiyalar ümumilikdə parlamentdə çoxluq təşkil edir. Ekspertlər bunu son illər Myanmarda keçirilmiş ən azad və ədalətli seçki hesab edirlər. Və sonda Tümenində təyyarə qəzasında həlak olanların ailələrinə 3 milyon yarım, xəsarət alanlara isə 3 milyon rubl kompensasiya ödəniləcək. Bu vəsait Tümen hökuməti və Yut Air hava şirkəti tərəfindən ödəniləcək. Qəza nəticəsində 31 sərnişin ölüb, 12 nəfər isə ağır yaralanıb. Tümendən Surquta uçan ATR 72 markalı təyyarə bir neçə dəqiqədən sonra yerə düşərək yanıb. İstintaq terror aktı versiyasını istisna eləyir. Əsas versiyalar texniki nasazlıq və pilotun səhvidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan ildə 50 milyon ton neft çıxarır. Bu da əhalisini və ərazisini nəzərə alanda Azərbaycana bəsdir. Bunu Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Avronest Parlament Assambleyasının ikinci sessiyası çərçivəsində keçirilən Enerji Təhlükəsizliyi Komissiyasının iclasında deyib. Aprelin 4-ünə qədər davam edəcək sessiyanın rəsmi açılışı aprelin 3-ündə olacaq, sessiya isə Bakıda keçirilir. Bugün sessiya çərçivəsində iqtisadi inteqrasiya, hüquqi yaxınlaşma, Avropa Birliyi siyasətlərinlə uyğunluq üzrə komitənin, enerji təhlükəsizliyi üzrə komissiyanın və siyasi məsələlər, insan hüquqları və demokratiya üzrə komitənin iclasları keçirilib. Avronest şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələr və Avropa Birliyi tərəfindən ötən il yaradılıb. Məqsəd şərq tərəfdaşlığına dəstək vermək və inkişaf etdirməkdir. İlqar Rəsul sessiyanın bugünkü toplantılarından xəbər verir.
Azərbaycan ildə orta hesabla 50 milyon ton neft hasil edir və bundan artıq neft çıxarmağa ehtiyac da yoxdur. Bunu Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Avronest Parlament Assambleyasının ikinci sessiyası çərçivəsində Milli Məclisdə keçirilən Enerji Təhlükəsizliyi Komitəsinin iclasında deyib. Nazir əlavə edib ki, Azərbaycan ərazi və əhali baxımından balaca ölkədir. Perspektivdə qarşıya qoyulan planları bu qədər hasilatdan əldə edilən vəsaitlə də həyata keçirmək olar.
Gələcəkdə mən hesab edirəm ki, bunu 2 dəfə, 3 dəfə artırmağa bizim qabiliyyətimiz var, imkanımız var. Ona görə burada biz açıq-açıqına deyirik və bizim hörmətli prezidentimiz də bunu bir neçə dəfə edib ki, biz qonşular üçün və bizim də dost olan ölkələr üçün əlimizdən gələn edəcəyik ki, onların enerji təhlükəsizliyini təmin etmək və bunu biz edirik.
Natiq Əliyev Azərbaycanın imkanlarından danışarkən ölkənin Rusiyaya qaz satdığını, Türkiyə ilə qaz anlaşmaları olduğunu da diqqətə çatdırıb. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Akif Bədəlov isə deyib ki, Azərbaycan əsasən neft və qaz ölkəsi kimi tanınır, amma ölkənin alternativ enerji mənbələrindən də yarınma resursları var. Bu imkanlar günəş, külək enerjisindən, kiçik çaylardan, terminal sulardan, termik sistemlərdən və s.dən ibarətdir.
Bu qaldırılmasının əsas istiqamətlərindən biri Dövlət Agentliyinin qurulması və Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən bir neçə proqramların qəbul olunmasıdır. 2011-ci ilin 29 dekabr tarixində alternativ enerji mənbələri üzrə 2020-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikasının dövlət strategiyasının qurulmasını göstərmək olar.
Akif Bədəlov deyir ki, bu dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış çox ciddi bir sərəncamdır. Onun fikrincə, dünyanın heç bir ölkəsində alternativ enerji mənbələrindən istifadə bu səviyyəyə qaldırılmayıb və bu proqramda 2020-ci ilədək alternativ enerji mənbələrindən istifadənin 20%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, alternativ enerji mənbəyi deyəndə Azərbaycan rəsmiləri daha çox dağlardakı kiçik çaylar üzərində qurulacaq su elektrik stansiyalarını nəzərdə tuturlar. Onun sözlərinə görə Azərbaycan indiyə dək dağlarda cəmi 5-6 belə su elektrik stansiyasının təməlini qoyub. Bu ilin sonuna dək təxminən 7 stansiyanın istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Onların da ümumi gücü 3-5 megavattdır. Ekspertin sözlərinə görə əgər dövlət 2020-ci ilədək hər il 10 belə su elektrik stansiyası tiksə də, kağız üzərində qarşıya qoyulan nəticəni əldə etmək mümkün deyil.
Adicə bir şeyə baxaq. Bugün Ermənistanda göstərirlər ki, onlar külək enerjisindən nə qədər elektrik enerjisi alırlar. Bugün Gürcüstanda onlar göstərirlər ki, nə qədər bunlar alternativ enerjidən elektrik enerjisi alırlar. Azərbaycanın Dövlət Statistika Komitəsiniz və yaxud Azərenerjinin saytına girin. Görün, alternativ enerji mənbələrindən hasilat nə qədərdir?
Hər il 50 milyon ton neft istehsalı məsələsinə gəlincə İlham Şaban deyir ki, bu nəticə yalnız bir dəfə 2010-cu ildə əldə edilib. Bundan sonraki proqnozlara görə Azərbaycan bir daha 50 milyon ton neft hasil etməyəcək. Onun fikrincə Azərbaycanın neft hasilatının zirvə dövrü artıq keçib. Ekspertin sözlərinə görə indi hasilat 40-45 milyon ton arasında reallaşır. Bunu da rəsmilərin dediyi kimi 2 dəfə artırmaq üçün bu sahəyə təxminən 20-30 milyard dollar investisiya qoymaq lazımdır. İlham Şaban deyir ki, bu isə kommersiya baxımından hasilatda iştirak edən şirkətləri qani etmədiyi üçün belə addımlara gedilmir.
Avronestin Bakıda keçirilən sessiyasında söhbət təkcə iqtisadiyyatdan, enerjidən getmir, həm də demokratiyadan, insan haqlarından da gedir. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığına daxil olan ölkələr tədricən Avropa Birliyinə həm siyasi, həm iqtisadi, sosial cəhətdən yaxınlaşmalıdırlar, uyğunlaşmalıdırlar. Avropa Birliyinin yaxın tərəfdaşında insan küçüyə çıxıb öz sözünü deməyə bilərmi? Buna görə həbsə atıla bilərmi? Müxalifətin 2 aprel aksiyasından düz 1 il ötür. O vaxt onlarla müxalifətçi tutuldu. 13 nəfər müxalifətçi hələ də həbsdədir. Şanaz bəylərqızı həbsdə olan müxalifətçilərin ailələri ilə söhbət eləyib.
Zəng eləyəndə elə deyir, ataydına fəxr eləyirik onunla.
Ataları ilə fəxr eləyən 12 yaşlı Hüseyin 10 yaşlı Əhəddir. Yaş yarımlıq Mustafa isə atasının üzünü düz əməlli görməyib. Hüseyin ilə Əhəd bu ismarcı həbsxanadakı atalarına göndərirlər. Xalq Şəbəsi Partiyasının üzvü İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasında iştirakına görə 1 il 6 aylıq azadlıqdan məhrum edilən Babək Həsənova. Dekabrdan bəri uşaqlar atalarının görüşünə gedə bilmirlər. Anaları İlahə Həsənova belə deyir.
Ramanadaydı, onda asandı idi bizim üçün. Gedib də marşrutda işləyirdi, ora gedirdi. İndi 14-cü kalona keçəndən yox, getməmişik, çox uzaqdır. Demək olar ki, 3-4 aydır görüşmürlər, yox. Sələ təbii ki, darxılar indi. Zəng eləyəndə elə deyirik, ataydına fəxr eləyirik onunla. Amma belə həftədə bir dəfə zəng eləyirdi, indi danışırlar da, yəni.
Günəşli qəsəbəsində kirayədə yaşayan, uşaqlarına görə işləməyən, kənardan gəliri olmayan ana İlahə Həsənova maddi çətinliklərin, sıxıntıların üstündə dayanmır.
Həmişə yaxşı dolanmaq olmur ki, İndi bu da bir müvəqqəti bir problemdir, keçib gedəcək. Böyük bir problem deyil. Problem bir dənə babakın özünün olmamağıdır evdə. Amma o ki, qaldı əs sərmanı, biz heç vaxt inanmırdıq ki, azad olsa. Hətta uşaqlar da deyirdilər ki, dəcəli yerində deyirdim ki, atanız gəlində şikayətlənirdim də, deyəcəm. Deyirdilər ki, ata elə dekabrda da bıraxırdılar, heç bıraxmadılar. Yəni, balaca uşaq əgər onu inanmırsa buna, biz necə inanaq ki, babakı bıraxsınlar?
İlahə Həsənova. 2010-cu il parlament seçkilərindən narazıların birləşdiyi İctimai Palata bir il öncə bugünə aksiya keçirdi. Ölkədə dəyişikliklər tələb etdi. Bundan sonra ondan artıq müxalifətçi həbs edildi. Cəsarətli insanlar bir il öncə azadlıq tələbi ilə meydana çıxdılar. Baxmayaraq ki, bu hüquq illər idi Azərbaycanda qadağan edilmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli belə deyir.
Və çox təəssüf ki, ötən bir il ərzində əqidəli insanlar vicdan məhbusu həyatı yaşayıblar. Onların özləri, ailələri müəyyən bir məhrumiyyət yaşayıblar. Və bizim bu mübarizəmiz məhrumiyyətlərlə rastlaşsa da Azərbaycanın xilas olmasına qədər davam edəcək.
Əli Kərimli, 2 aprel məhbusları naxaq yerə həbs edilməyiblər. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər bu fikirdədir.
Onlar öz azadlıqları uğrunda, ləyəqətləri uğrunda, bütün Azərbaycanın maraqları uğrunda həbsdədilər. Və son dövrlərin ən möhtəşəm etiraz aksiyalarından biri oldu 2 aprel aksiyası. Təəssüf ki, hakimiyyət köbut polis qüvvəsi ilə aksiyanın qarşısını aldı və hesab edirəm ki, 2011-ci ildə dünyada demokratik dalğanın yeni mərhələsi başlandığı bir dönəmdə Azərbaycanda da xalq etirazlarının həyata keçirilməsi Azərbaycanı beynəlxalq birliyin gündəminə gətirdi.
İsa Qəmbər, iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruc isə aprel aksiyalarını beynəlxalq küləklərlə bağlayır, amma başlıca səbəb onun fikrincə başqadır.
Düşünürəm ki, aprel aksiyalarının başlıca səbəblərindən biri Prezidentin elan etdiyi siyasətə birbaşa bağlı idi. Korrupsiya qarşı mübarizənin daha geniş miqyas almasını görərəkdən müxtəlif qüvvələr sanki bu prosesi tormozlamaq üçün narazı təbəqəni, ayrı-ayrı gəncləri hərəkətə gətirdilər. Müxtəlif sanksiyalaşdırılmamış aksiyalar yeni məhbuslar doğuracaqsa ənənəvi metodlardan imtina eləmək lazımdır.
Zahid Oruc. Aprelin 2-sində məhbuslardan ikisinə müsavatçı gənclər Əhəd Məmmədli və Tural Abbaslının qapıları döyülüb. Yaxınları həbsxanada olublar. Rüqəyə Məmmədova qardaşı oğlu Əhədlə Turalın bir il öncə baş verənləri gülə-gülə yada saldıqlarını deyir.
Əhval ruhiyyələri yüksəkdir. Onu danışırdılar ki, martın 30-unda necə dallarınla maşın düşmüşdü, onları tutmaq istəyəndə necə qaçıblar, onları danışıblar, elə danışıb gülürdü. Səhədə baxıb durar, deyir, bax, məni bu vaxtda uca tutub apardılar. Hədir yox, məni hələ 5-in yazısında tutublar. Bizləri 2 aprel hadisəsində yada saldılar.
Rüqəyə Məmmədova. Aprel aksiyasında 13 nəfər həbs olunub. Onlardan indiyə kimi 2 nəfər azadlığa çıxıb, biri səhətinə görə, o biri isə əffə düşüb.
Şahnaz bəylər qızı, günün sualını bir daha xatırladım. 2 aprel nəyi dəyişdi? Müxalifətin 2 aprel aksiyasından keçən bu bir ildə müxalifətdə, hakimiyyətdə, Azərbaycanda nə dəyişib? Öz cavabınızı 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bildirə bilərsiniz. Biz də həmin cavablarla sizi tanış eləyəcəyik. Aprelin ikisi siyasətdən uzaq yerlərdə də əlamətdardır. Bugün autizm xəstəliyi ilə bağlı beynəlxalq maarifləndirmə günüdür. Autizm nədir? Dünyada hər 1000 adamdan birində ikisində autizm xəstəliyi var. Beynin inkişafında bu müəyyən pozğunluqdur. Bunun da nəticəsində insanın sosial ünsiyyəti heçlənir. Bu, dəhşətli xəstəlik deyil, bir sözlə deyilsə, bir növ özünə qapanmadır. Bu adamlar başqalarına qaynayıb qarışmırlar. Ancaq çox vaxt həm də çox qabiliyyətli olurlar. Bunun kinoda nümunəsi də var, Yağış Adamı filmində. Orada Dustin Hoffmanın qəhrəmanı autistdir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
8 yaşlı Bəhvul ətrafa maraqla baxır. Ancaq baxışları bir adamla qarşılaşan kimi tez gözünü çəkir. Anası Flora Kərimzadə deyir ki, Bəhvul onunla da bir anlığa göz-gözü gəlir. Sonra isə baxışlarını yayındırır. Anası deyir ki, Bəhvul ünsiyyət qurmağı sevmir, danışmır. Ancaq eşidir. Bəhvul autizm sindromundan əziyyət çəkir. Flora Kərimzadə övladının bu xəstəliyi haqqında onun 3 yaşı olanda bilib.
Mən özüm də bilmirdim. Hətta 3 yaşında biz bunu müalicələr apardıq. Həkim niyə bu diaqnozu qoydu? Autizm. Yəni onacan biz bilmirdik. Həkim bizi başa saldı ki, yəni autizm belə özünə qapanır, qapalı olur uşaqlar, ətraf aləmdən tərcid olurlar, yəni heç bir uşaqla oynamırlar. Bunlarda oturmaq bacarığı yoxdur, öz-özlərinə gülürlər və yaxud ağlayırlar, yəni diqqət demək olar ki, nə olur vəziyyətindədir. Bunu dəqiq demirlər, ya irsi də ola bilir bu. Oradan nəyinsə təsirindən uşaq özünə qapanır və yaxud da qorxudan ola bilir.
Flora Kərimzadə Bəhlulu 6 yaşından məşğələlər aparır. Hazırda o 11 saylı yardımcı məktəbdə oxuyur. Anası deyir ki, Bəhlul məşğələ gedəndən sonra irəliləyişlər var. İndi onda oturmaq qabiliyyəti yaranıb. Əvvəl kimi cəmiyyət arasında çıxanda qorxmur, ağlamır. Bəhlul təqaüd də alır, ancaq sırf autizm diaqnozuna görə yox.
Yəni, sırf autizm diaqnozuna görə bunlara pensiya verilmir. Bunların xəstəlik kağızında əqli gerilik, kəm ağıllıq, nitqin geriliyi, yəni nitq qüsuru kimi o diaqnozuna bunlara pensiya verilir. 60 manat 50 qəpik. Bunların üçün əgər biz həkimə də aparsaq, eyni zamanda həm psixoloq yana aparsaq, yəni ona çatmır. İndi psixoloq yarım saatdır, ən aşağısı 10 manat. Həkimdə bunların dərmanları çox bahadır, nevroloji dərmanlar. Təkcə biz bunu məşğələ yox, təkcə biz bunu həkimə aparsaq, dərmanlarını da ödəmir.
Bəhlul Azərbaycandakı təxminən 3500 autizm diaqnozlu uşaqdan biridir. Autizm İctimai Birliyinin sədri Çiçək Məmmədli deyir ki, bu rəqəm əslində böyükdür.
Azərbaycanda 3500 təxmini deyirik. Bəlkə də çox. Dünən eləsi var, qeydiyyata düşmək istəmir.
Aybəniz Məmmədovun 5 yaşlı nəvəsi Əli də autizm sindromundan əziyyət çəkir. Əli də psixoloq yanında müalicə olunur.
Belə uşaqlar insanla ünsiyyət qurmaq istəmir. İndi hər uşaqda bir cür. Ötən elə autizm var, danışır. Bu danışıqlar istəmir heç kimlə ünsiyyət qursun. Hərdən birdən görsün sözü eşidirik. Yataq gedək əl ataq. Yataq deyir. Ancaq hiss edir ki, biz başa düşdük, dayanır. Yayındırır baxışlar. Biz həkimlər aparırıq. Həkimlər bunlar deyir ki, bizlik deyil. Həkimlik deyil. Dərmansız mancıq. Onlar bizə yol göstərir. Psixoloq, defektoloqlar məşğul olmalı.
Həkim defektoloq logoped Esmira Akazımova deyir ki, autizm sindromunun səbəbləri dəqiq bilinməsə də həkimlər 3 versiya üzərində dayanır.
3 versiya var, diaqnostikadır, ekologiyadır, bir də irsiyyət. Autizm sindromu uşaqların dərmanı müalicəsi yoxdur. Psixoloji ancaq və ancaq reabilitasiya işləri olmalıdır. Tam həyata qayıtmaları üçün ancaq məşğələlər davam eləməlidir. Sırf olaraq onların müalicəsi yox, çünki yaranma səbəbi bilinmir. Həyata qayıdana qədər bu iş davam edir. Elə təcrübə də var ki, 2 ilə, eləsi var ki, elə gedir ömür boyu. Autizm elə bir şeydir ki, ömür boyu özünlə gedən xüsusiyyətdir.
Flora Kərimzadənin isə ən böyük arzusu 8 yaşlı oğlu Bəhlulun gözlərinə diqqətlə baxmasıdır. Anası deyir ki, gözünü gözümdən yayındırmasa, bilərəm ki, artıq sağalıb.
Kəbiran Dilavərli, indi isə beynəlxalq aləmə keçirik. O da xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar. Başqa maraqlı yazılar və videolar, audiolar barədə də məlumat verim. Aprel aksiyalarından bir il ötdü bu videodur. Prezident plagiatlığa görə istifa verdi. Söhbət Macaristan prezidentindən gedir. Onun 215 səhifəlik doktorluq işinin 200 səhifəsi köçürmə olub. Erməni deputat, status quo uzun müddət davam edə bilməz. O, Vahan Hovanisyan bunu Avranestin Bakıda keçirilən sesiyasında deyib. Azərbaycanlı sevgisinin dekonstruksiyası bu Niyazi Mehdinin blog yazısıdır. Naxçıvanda sahibkarlığa dövlət qayğısı ildən ilə artır və başqa yazılar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız beynəlxalq aləmdə baş verənlər barədə reportajlarla davam edir. Britaniyanın Sunday Telegraph qəzetinin əldə etdiyi sənədlərə görə MI5, yəni Britaniya əks kəşfiyyatı, Londonda sürgün həyatı yaşayan Çeçen liderlərindən olan Əhməd Zakayevə suiqəst planının üstünü açıb. Bu planın arxasında isə qəzetin yazdığına görə Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov dayanır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Britaniyanın MI5 əks kəşfiyyat qurumu Çeçen separatçılarının lideri Əhməd Zakayevə qarşı suiqəstin üstünü açıb. Sunday Telegraph qəzeti yazır ki, MI5 hücumun Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadırov tərəfindən sifariş edildiyini iddia edir. Londonda yaşayan Əhməd Zakayev özü isə Azadlıq Radiosu müsahibəsində suiqəst planlarının onun üçün sürpriz olmadığını deyir. Onlar davamlı olaraq mənə təhlükə ilə bağlı xəbərdarlıq edirlər, yeni informasiya verirlər, necə qorunmaq və nə etmək ilə bağlı məsləhət verirlər. Bu artıq 7-8 ildir ki, belə davam edir. Yəni mənim üçün təzə xəbər deyil. Aydındır ki, nə qədər Rusiyada kriminal rejim hakimiyyətdədir, bu belə də qalacaq. Sunday Telegraph-ın xəbərinə görə Kadırov Zakayev öldürmək üçün Londondakı E1 kimi təqdim olunan vasitəçiyə göstəriş verib. Britaniya polisi 2010-cu ildə həmin şəxsi ölkənin milli təhlükəsizliyini hədələdiyini əsas gətirib deportasiya eləmək istəyib, ancaq hakim həmin şəxsin Britaniyada qalması haqqında qərar verib. E1-in kimliyi haqqında məqalədə bəzi detallar da açıqlanır. Onun 45 yaşı var, Rusiyalıdır. Britaniyaya 2003-cü ildə ailəsi ilə gəlib. Çeçenistan müharibəsi üzündən təqib edildiyini əsas gətirib siyasi sığınacaq üçün müraciət edib. Müraciətdə özü və 6 oğlunun Çeçen yaralısı kimi vuruşduğunu bildirib. Zakayev deyir ki, o İbiri tanıyır, ancaq necə tanıdığını açıqlamayıb. Məqalə çap olunandan sonra Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırovun sözçüsü Sunday Telegraph-dakı iddiaları böhtən adlandırıb. Sözcü Əlvi Kərimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Rusiya ilə bağlı olan istənilən iddiam kimi mən bunun da tamamilə əsassız və yalan olduğunu deyə bilərəm. Çünki Zakayevi burada heç kim vecinə almır. Zakayev siyasətçi deyil və separatçıların da lideri deyil. Çünki Çeçenlər arasında heç separatçı da yoxdur. Zakayev özü də Kadrovun nəyə görə onun ölümünü istəməsi ilə bağlı konkret bir şey bilmədiyini deyir. Bizi məhv eləmək onun marağında deyil. Çeçen xalqının azadlığı üçün vuruşanların olması Kadrovun özünə də sərf edir. Kremldən güzəştlər qoparmaq üçün. Bunu o özü də gözəl başa düşür. Rusiya mühafizə orqanları özünü İçkeriya Çeçen Respublikasının mühacirətdəki hökumətinin rəhbəri adlandıran Zakayevin verilməsi üçün dəfələrlə Britaniyaya müraciət ediblər. Amma Britaniya işgəncə görmə ehtimalını əsas gətirib Zakayevi verməyib. 2001-ci ildə ruslar Zakayevi terror və qətillərdə ittiham eləyərək federal və beynəlxalq axtarışa da veriblər. Bəzi şərhçilər Kadırovun Zakayev öldürmək üçün əmr verməsi şübhə ilə yanaşsa da, Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz üzrə eksperti Andrey Babitskin fikrincə, Zakayev dağınıq halda olan Çeçen fəallarını birləşdirən fiqur olduğu üçün Kadırovun ondan zəhləsi gedir. Sunday Telegraph-ın məlumatına görə Zakayev öldürməli olan şəxs daha öncə Kadırovun keçmiş can güdəni olan Umar İsrailovun da qətlində iştirak edib. Umar İsrailov Kadırova qarşı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə işgəncədən şikayət vermişdi və 2009-cu ildə Viyanada 4 Çeçen tərəfindən öldürülmüşdü.
Ancaq hər bir hakimiyyətin də bir sonu var. Keçmiş adı Birma olan Myanmarda yeni era başlanır. Bunu Myanmarın müxalifət lideri Nobel mükafatı laureatı ömrünü neçə ilin həbsxanalarda keçirən Su Ki deyib. Kinin partiyası parlamentdə boş olan 45 yerə seçkilərdə 44 yer qazanıb. Çoxluq hələ də hakimiyyətin əlindədir, ancaq vəziyyət dəyişir. Demokratiya naminə Milli Liqa adlı bu partiya 1990-cı ildə seçkiləri udandan və hərbi xunta bu seçkiləri tanımayandan sonra ilk dəfədir ki, Milli Liqa seçkilərə qatılırdı. Bu seçkilərdən sonra Myanmara qarşı qərb sanksiyalarının götürüləcəyi də gözlənilir. Reuters yazır ki, seçkidən qabaq Asiya ölkələrindən xeyli biznesmen Myanmara gəlmişdi ki, sanksiyalar götürülsə investisiya imkanlarını öyrənsinlər. Səadət Akif qızının reportajı.
15 il həbsdə qalan Nobel mükafatçısı Aung San Suu Kyi'nin müxalif partiyası Myanmar parlamentinə əlavə seçkilərdə qələbə qazanıb. Onlar parlamentdə boş olan 44 yerdən 43-ünü qazanıb. Amma hökumətpərəst partiyalar hələ də parlamentdə çoxluq təşkil edir. Myanmar rejimi zamanı 1990-2010-cu illərdə ev dustağı olan 66 yaşlı Suu Kyi ilk dəfədir ki, seçkiyə qatılıb. Suu Kyi'nin partiyası Demokratiya naminə Milli Liga 1990-cı illərdə seçkini utsa da hərbi xunt onun qələbəsini inkar edib. Aung San Suu Kyi partiyasının seçkilərdə göstərdiyi nəticəni xalqın qələbəsi adlandırıb. Onun fikrincə Myanmada yeni era başlayır və Qərb bu tarixi səsvermədən sonra sanksiyalara son qoya bilər. Myanmarda 2-10 illikdir ki, hərbi xunta hakimiyyətdədir. Parlamentə əlavə seçkilər ərəfəsində ölkədə bəzi təəccüblü dəyişikliklər baş verib. Hökumət yüzlərlə siyasi məhbusu azad edib. Asali etnik üsyançılarla danışığa gedib. Senzura yumşaldıb, ticarət imkan verib. Aung San Suu Kyi Yangonda partiyanın qərargahında deyib.
Ümid edirik ki, adamların ölkənin gündəlik siyasi həyatında rolunun daha çox göründüyü yeni era başlayacaq. Biz ona da ümid edirik ki, milli barışığa da nail ola biləcəyik.
Sanki onda deyib ki, ölkədə demokratik mühitin yaranması üçün seçkiyə qatılmış digər partiyaların onlarla əməkdaşlıq edəcəyinə inanır. Məlumatlara görə Demokratiya naminə Milli Liga hərbi xuntanın yeni tikdiyi şəhərdən 4 yer udub. Bu şəhərin sakinlərinin əksəriyyəti isə hökumət əməkdaşları və hərbi qulluqçulardır. ABŞ və Avropa Birliyi insan haqlarının pozulmasına görə bu ölkəyə sanksiyalar tətbiq edib. Onlar işarə etmişdilər ki, əgər seçki ədalətli və azad keçirilərsə, bəzi sanksiyaları qaldıra bilərlər. Sanksiyaların ləğvi ölkəyə investisiya dalğasına səbəb ola bilər. Bu həftələrdə Yangona Asiyadan elə Avropanın ABŞ-ın özündən biznes dairələrinə məxsus adamların səfər etdiyi müşahidə olunub. Diplomatlar deyirdilər ki, əgər seçkilər ədalətli keçərsə, ABŞ-ın viza qadağası hesabların dondurulması kimi məhdudiyyətləri Avropa Birliyinin ticarətlə bağlı sanksiyaları ləğv edilə bilər. Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, sanksiyalar qalmalıdır və bu ölkədə bütün siyasi məhbusların azad edilməsinə, daha çox islahatlar aparılmasına, etnik qruplarla qanlı toqquşmalara son verilməsinə səbəb olar. Suu Kyi 2010-cu ilin noyabrında ev dustaqlığından azad edilib. O, siyasi islahatları ilə dünyanı təəccübləndirən keçmiş hərbçi prezident Tein Sein ilə ümumi dil tapa bildi. Qərb ölkələri siyasi və iqtisadi sanksiyalara yenidən baxmaq üçün seçkinin nəticələrini gözləyirlər. Suu Kyi deyib ki, seçkidə nöqsanlar olub. Onun sözlərinə görə bu nöqsanları hər hansı qəzəf və intiqam hissindən dolayısı yox, gələcəkdə belə hallara yol verilməmək üçün göstərəcəklər. Demokratiya naminə Milli Liga seçkiləri boykot etmişdi, amma Myanmarda müşahidə edilən dəyişiklik Suu Kyi'nin partiyasını seçkiyə çağırmağına təsir etmişdi. O, prezident Tein Seini səmimi adam kimi təsvir edib. Bəzi tənqidçilər deyirlər ki, hakimiyyət qərbi demokratiyaya inandırmaq və sanksiyaları son verdirmək üçün Suu Kyi'dan istifadə edirlər. Amma Suu Kyi'dan gözləntilər çoxdur. Keçmiş siyasi məhbuslardan biri isə deyir ki, gözləntilərin çox olması təhlükəlidir, çünki Suu Kyi sihirbaz deyil. Avropa Birliyinin Tayland və Myanmarda nümayəndə heyətinin Britaniyalı üzvü Robert Cooper Yangonda Reuters-ə deyib.
Bizdə adamların yardım etməyə və şəffaflığa can atması xoş təəssürat oyatdı.
Nümayəndə heyətinin digər üzvü David Lipman da fikirlərini Reuters-lə bölüşüb.
Biz Myanmada dəyişikliklər üçün bu nəhəng impulsu dəstəkləməyə davam etmək istəyirik.
Myanmar seçkilərindən Səadət Akif qızı danışdı. Macaristanda isə prezident istifaya getdi. Buna səbəb plagiatdır. Macaristan prezidentinin dissertasiyasının 215 səhifəsindən 200-ü köçürmədir. Paul Schmidt'in istifasının təfərrüatları Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Macaristan prezidenti Paul Schmidt doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi ətrafında yaranan qalmaqala görə istifa verib. Bundan əvvəl Budapeşt Universiteti prezidentin 1992-ci ildə yazdığı doktorluq işinin başqa dillərdə olan elmi əsərlərdən köçürülmə olması barədə iddiaları haqlı saymış və dövlət başçısına aldığı elmi tituldan məhrum eləmişdi. 69 yaşlı Schmidt qılınc oynatma üzrə olimpiya çempionudur. Onun elmi işi olimpiya oyunları haqqındadır. Paul Schmidt həmin işi Macaristanın olimpiya komitəsinin sədri olarkən yazıb. O, həmin vəzifədə 1990-cı ildən 1993-cü ilə qədər çalışıb. Daha sonra diplomatik fəaliyyətə keçib. Plagiatlığın təsdiqləndiyi rəydə deyilir ki, prezidentin 215 səhifəlik doktorluq işinin 200 səhifəsi ya başqa elmi işlərlə qismən oxşarlığa malikdir, ya da sözbəsöz tərcümədir.
Rövşən Qəmbərov, bu reportajın tam mətninə azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar. Reportajı isə tam şəkildə axşam saat 20-də efirə çıxacaq. Kontekst proqramında eşidə biləcəksiniz. İndiki kontekst proqramımız isə başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.